yo jarren galtuma olin san nagaya babaro tolelle jajabo tolelle re ansoro ala khit vio efano romo televizhini nail sadratti jaqasu jirtan wanturban kanu jan khaysak tokirde de mine khaysak egen cesine sanittimna qopina matunini ta fulbandi dami lamati fi ta fulbandi dami sadit diyo tan keso meddu sanittimna bulcho tabao ti forana bao biyat galusa finfinne burayu khaysatti wari akmotum man jadonitti warri garin qabna malbaddeeni wal jaarte ori abba qabsaama namijjeesa lafgoosa baate waan edduu yakkitelle namedduu keessa qaqqaban ak tokkollee barbaadumatti jiran waan akkana kan dhaabuuf maan tolchuu malani gam tokko oromoon karrayyuu waan edduun lafa dhabuu jirti gam tokkoon gannum gannaan lagee hawaas guuteetti rfaca akkanumatti faca'ee lafirra fudhata gam haaniin ammoo akka warri jedhutti bisaan hadha qaba yookaan ammoo keemikaal qaba ka warsha mataa araa keessa yaa'uu fi nuura heeraa keessa yaa'ulleeni lafi isaanii waan hedduun irra fudhachuu jira tunin wambar hedduu ture waan dhiyootan qofaa miti wamganne hedduu warri irra ture gari kun akka kanaani manneen barnootaatiif waan hedduu dhabe kuwaan harrisanii irra deebiin keessaa tokko ansoraa lakeeti qomiin ammaan tan caqasuu jirtan tunin tafulbaan 22 fi 23 guyya boqonnaa lamaan jechuu bulchoota adda bilisummaa oromoo dhiyootan biyyatti galee nama akka malee hedduutti finfinneetti walitti dhufeetiin simate bulchoota baa'o akkuma paartii siyaasaa tadhibi biyyuum keessaa hojii siyaasaa hojjechuu fi mootummaallee walii galan. Oduu tana Muktar Jamaalitti gaafas Finfinnee nu erge.
Addabaabaayii masqalaatti roobaa fi bubbeen aduu fi qorri dabaree itti wal darbanii osoo hin ifatin hoggansa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa simachuudhaaf tumsaatiniin turan.
Gammachiisaa hin jedhama. Naannoo Ashawaa Meedaan jira. Halkanii kaasne jaal keenya eeggachaa jirra. Gammachuu lammata akka na la'eetti ilaalaan jira.
Uffata xiyyaaraa boolee kan idila addunyaa Finfinneetti argamutti imallee hoggansa adda bilisummaa Oromoo dhufu eeguu jalqabnee boodammoo kan keessummaa kabajaa ta'aniitiin hoggansa kana simachuudhaaf achitti argaman keessaa tokko Ustaaz Kaamil Shamsuu turan.
Wareegama baay'ees kaffalanii jiru. Alaabaa amma kanatti iddoo hundatti argamu kana boolla keessaa qotanii yeroo abbaan kiyya dhoksan ni gaadhadha. Guyyaa har'aa kana qabsoon kun bakka kana geessee manni keleessa salphifamee yakkamee maqaan baay'een itti ba'aa ture. Haala kanaan kabajaadhaan biyya isaaniitti mataa ol qabatanii deebi'anii deeggartoonni isaaniis mataa ol qabatanii Oromoon guutuun mataa ol qabatee alaabaa isaa kanaan boonee guyyaa har'aa kana ba'uusaa kanaaf gammachuu guddaan natti dhagahamaa jira baay'ee.
Akka boolee buufata xiyyaaraa idila addunyaa dhaqqabaniin obbo Daawud Ibsaa hayyudureen adda bilisummaa Oromoo addatti raadiyoo sagalee Ameerikaatiif gaafiif deebii kennaniitiin jiru.
Waan hedduu keessa darbinee waan itti amannee fi uummati Oromoo mirga isaa argachuu qaba akka jedhu cunqursaa jalaa bahee san booda waan murteeffatu uummatatu beekaa. Kanaaf anaa fi gammachuun koo uummati kun gammaduu qaba. Uummataaf kan hin dhaamu amma as geenye kan nu hafe uummati Oromoo mirgi dimokiraasii mirkanaa'uu mirkaneeffachuu qaba. Olaantummaan seeraa hundaaf. Oromoodhaaf hojiirra ooluu mirkaneeffachuu qaba. Oromoon mirgi dimokiraasii fi olaantummaan seeraa yoo mirkaneeffate uummatoota Itoophiyaa hundi mirga dimokiraasii fi olaantummaan seeraa mirkanaa'e jenneeti amanna. Kanaaf uummati Oromoo mootummaa amma kanaaf karaa bane waliin ta'ee mirga dimokiraasii hojiirra ooluu fi olaantummaan seeraa hojiirra ooluu mootummaa kana waliin akka socho'uu fi mootummaan kunis kana hojiirra oolchuu akka socho'u waamicha koo godha.
Yeroo hoggansi adda bilisummaa Oromoo xiyyaara irraa bu'eetiin lafa dhaqqabutti miirri hawaasa biraa mul'atu kan addaa namoonni isaan kunniin kan bo'an isaan kunniin waan dubbatan dhabaniitiin kan gammachuudhaan machaa'anin arge. Inni kan badhee sabummaadhaa fi qabsoo waliitiif miira kana yookaan itti dhaga'amu taate haati dhalte maaltu itti dhaga'amuu danda'a?
Maqaan koo lamee gaarii.
Obbo Daawud maal keessan himeen nutti maamee dhaggeeffattootatti raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa iyyuu. Akka haadhaatti maaltu isinitti dhaga'ama?
Kana maal gaafattu? Haafaa tolu, haa jaallatu, gaarii haa hojjetanis.
Ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa keessaa'uu dargaggoota ciminaa fi kutannoo isaan agarsiisaniif hedduu galateeffatanii jiru. Hoggansaanis anaa dhufu jedhan.
Keessatti warri haasaa kaffaltan mana hidhaa warri turtan mana hidhaatti qaamni keessan naafee warri baatan warri hidhamtan warri biyya abbaa keessan irraa ari'atamtan gaachana Oromoo warraaqsituu qabsoo Oromoo dargaggoo Oromoo baga Finfinneetti wal agarre har'a jaal Daawud akkuma keenya umurii dargaggummaa umurii isaa akka keenya baratee yuunivarsiitii bahee akkuma keenya hoogganaa ta'uu hin danda'a ture. Garuu immoo qabsoon innis ture, hadhaawaa ture. Nuti dhaloonni irra jirru biyyi keenya, naannoon keenya gaasta Afrikaa, Afrikaan mataan isaa nu eeggata.
Hayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa keessa'uu hoggansa Dr. Abiy Ahmadiif galata guddaa qabanilleedha kan isaan dhiyeessan.
Mootummaan Itoophiyaa hoggansa muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmadiin gaggeeffamu kun dhibdeelee jiran hundi karaa nagaa akka furamaniif haala mijjeessuuf waliigalteen waliin uumuun asiin nu gahuu isaaniif galata guddoo qabna.
Egeree dimokiraasii biyya kanaa waliin ijaaruu qabnaanillee waamicha dhiyeessan.
Dhiyootan keessa Finfinneef Buraayyuutti warri akka mootummaan jedhutti warri gariin qabna algali waljaaree horii abbaa qabsaama balleessa namijjeessa waan hedduu balleessee laaf goose warri nama saama kanallee hedduu keessa qaqqabani wallaba kana kan silaa akkamiin falitti arguu malani namoon abbaa gadaa bayyana sanbatuutii fi ijoollee kaayimaa keessallee lammii beenyaa dubbise kuna.
Gaafa simannaan hoogganoota Adda Bilisummaa Oromootiif godhame sirna guddaatu geggeeffame yeruma san immoo galgala isaa ajjeechaan. Walitti bu'iinsi hamaan naannoo Buraayyuuf Finfinnee bakka adda addaa keessatti geggeessamaa akka turedha. Poolisii dabalatee maddeen adda addaa kan dubbatanii kana laalchisuudhaan koomishinarri poolisii federaalaa Zeenuu Jamaal ibsa kennaniin humna gurmaa'etu kana duuba jira. Keessumaa dhaabota dhiyeenya biyyaa galan dhaabota siyaasaa lama kaayyoon isaanii waliin fakkaanne maqaa dhaachuudhaanii ajjeecha dhala namaa irratti geggeeffame kana akkamitti ilaaltu? Mee abbaa gadaa bayyanaarraan jalqaba.
Gimboon sabaatti yeroo dabre galu alaabaan dhaabbate qalama adda addaa diddiibanii aduu isaan galanii. Haa ta'u malee aduu sanumtuun dubbanne aduu immoo alaabaa oolegii hin dhaabnaatti xiqqoo ijoolleen dargaggoo walitti buuteedha akka dhageenyitti nuyi. Bootaa san hin jirru. Haa ta'u malee ijoolleen isa eega isaan dibanii kana goona. Jennaan hin gootanii Finfinnee naannoo kanatti asitti godhuun dandeessanan jedhan gidduu isaanitti xiqqoo rakkoon uumame. Rakkoon kun immoo nu akka beeknutti dhaabota siyaasaa lamaanii oduun ta'in namootuma ijoolluma dargaggoo illee wal qabatanii seenan gaa akka nu dhageenyee beeknutti kanaan gaa tokko lama irratti wal lolanii an jedhu an beeknu.
Akka dargaggootti lammiin akkamitti ilaalta?
Duraan dursee haala ka'umsa walitti bu'iinsa kanaa yookiin immoo gaagaama qaqqabe kanaa hordofaan ture akka nama tokkootti dhaabileen biyya alaa itti of gurmeessanii hidhannoodhaan falmataa turanii Gimboon sabaatti kan jedhamanii fi Adda Bilisummaa Oromoo torban torbaniin gara biyyaatti galuun isaanii beekamaadha. Yeroo Gimboon sabaattiin gara biyyaatti gala keessatti deeggartoonni Gimboon sabaatti Finfinnee keessatti alaabaa isaanii dhaabbachuudhaan miseensota ta'anii sochoofachuudhaan deeggarsi barbaachisaan akka ta'uuf sirnaan beeksifachaa turuun isaanii ni beekama. Yeroo kana keessatti nageenyaan humni tokko iyyuu itti hin dubbatin Finfinnee dabalatee godina addaa naannoo Oromiyaan gulsuu keessatti alaabaa isaanii dhaabbachuu isaanii deeggaruu isaanii sochoofatanii namni deeggarsaaf akka isaanii bahu gochuu dabalataan iyyuu televizyiinii Itoophiyaatiin beeksisa beeksifatanii miseensota isaanii yaafachuu danda'an jechuudha. Yeroo kanatti humni isaanitti dubbate tokko iyyuu hin jiru. Haa ta'uutii garuu torban isaatti Adda Bilisummaa Oromoo biyyatti galuun isaa waan beekameef deeggartoonni Adda Bilisummaa Oromooti fi uummanni Oromoo walumaa galatti alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo naannawaa Finfinneetti fi magaalaa Finfinnee keessatti dhaabuudhaan jaarmiyaa kanaaf simannaa gochuuf yeroo isaan karoorsanitti yeroo isaan socho'anitti ijoollee qeerroo naannoo Finfinneetii fi Finfinnee dabalatee alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo dhaaban irratti tarkaanfiin guddaan fudhatamuu jalqabe jechuudha. Sababa kana immoo yeroo hordofnu yeroo bira geenyu deeggarsi Adda Bilisummaa Oromootiif ta'u akka Finfinnee keessatti hin raawwatamne simannaan kun nagahaan akka hin xumuramne gufachiisuudhaaf humnoota sosso'antu tarkaanfii kana eegale. Tarkaanfii kana eegaluudhaan ijoolleen qeerroon of duuba deebitee alaabaa dhaabuus dhiistee kariin immoo ofii isheetiyyuu reebamaa caccabaa Finfinnee keessatti namoota alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo qaban namoota aarmaa Adda Bilisummaa Oromoo qaban bakka hundatti. Kanarra iyyuu darbee namoota afaan Oromoo dubbatan iyyuu reebu doorsisuun jalqabame jechuudha. Ijoolleen keenya qeerroon haga jimaata galgalaatti kana hunda obsitee jimaata galgala humnaan cabsitee magaalaa Finfinnee galtee dirree masqalaatti walitti qabamuu dandeessee jirti jechuudha. Utuu kana hin ga'in garuu qeerroo keenyarra haleellaa guddaatu qaqqabaa ture. erron kenya kana hunde den damate ise obse saganta kana impashale sinu umni foso ayu ko saganta kana fashale abde ma wanta e nuti naga dan ba ne ganu kawne jechuran utu ni tada ko yihin takapsi sin dirre mo kala gani halkan acci wurani ganawa sammo se wanna dawlu maoro mo te wora mo kana yegge su dan dahani yiro jechuran ha ta uti garo yero an kun ta uti yero qerron kenya magala tin tin ne dirre mo kala ti yero se wanna dawlu maoro mo ke yesan ti garo kumni galqabuma simanna dallu suma ormo fashale sobjeru kun gawra yut oldede qero kenyar simanni hama gejira ifsi politi federala zainu jamal dogobora qaba yede kanana manu fi kumna lamatu wal mormo utuntan kumna tokkotu simanna dallu suma ormo tegejifa ufachi su daf sosse kanatti firau dandawuti qaba
abota kanatu wal durad abate utuntaini kadabonni lamaan kun wal durad abatan fakkeesuudha fi gurmuu qindaaye duran ittiyade qopaayetu jiraada kan isaan jiran yeroo akkasitti dargaggoonni maal gochuu turre ture mootummaan maal gochuu turre ture namoonni maal gochuu turre ture yeroo wanni akkasii kakaynsa akkasii uumamu abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatuu maal jettu kana irratti
wanni isaan godhanii ala ijoollee isaan godhan jiru ijoolleen Oromoo maalifii deeggarsi jarasanii Oromoonis lollee hunduu deeggareetuma nagaan gale yaa ta'u malee aduu Oromoon waan isaa hin miidhagfata namni faarfadha wanna kana godhadhaedhe sun maalif ka'ee hin jiru sun immoo nama yaaddes maalif akka qaama tokkootitti Oromoonis abbuma biyyaati abbuma qe'eesaati anamma lola kaase kun warri kana godhee wal gurmeessu kun dorguu an danda'u mootummaad an biyya toowatu mootummaad waaf seesaa ta'u dhakaasaa diban mukasaa diban seera sananii qaamni lafaa ka'ee gurmaa'ee lakki isin godhina hedhee dhakaa darbatee nama tokkos lukkuu namaatis haa ta'u yookaan lubbuu namaatis lukkuu hindaaqqoo hin lalu dhimmuutu qabuun isarra hin jiru. Kanaaf hoosa silaa dafanii naannoo sana hin jiru poolisiidha biyya seera qabdu sanii tarkaanfii fudhachuudha. Haa ta'u malee mootummaanis ittiin hojjetina hedhee ibsa adda addaa baaseennaan wanni sun hojjechuu hin dandeenye.
Abaa'u fakkeessuudhaaf gimboot torba fakkeessuudhaa fi gurmuu dantaa biraadhaaf jeeqama uummatoota gidduutti uumuudhaa fi of qindeessee hojjetaa turetu ture ka jedhudha ka dubbatamaa ture. Asirraa ka'ee hawaasni maal gochuu turre jira? Qeerroon maal gochuu turre jira? Dargaggoonni uummatoota biraa maal gochuu turre jira? Dhaabonni siyaasaa maal gochuu turre jira? Mootummaan maal gochuutu barbaachisa? Ka jedhutti haa fuuleffannu. Qeerroorraa gara dargaggoo lammii beenyaatti kan deebi'a.
Humnoonni kana godhan humnoota jalqaba Oromoo irraa suuraa qabanidha. Fakkeenyaaf kan isaan godhan Dr. Abiyyi irratti xiyyeeffachuudhaan Adda Bilisummaa Oromoo irratti, Qeerroo irratti, Jawaar Mohaammed, Lammaa Magarsaa irratti, Daawud Ibsaa irratti xiyyeeffachuudhaan kan irra darbaniyyuu Waraana Bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan Waraanni Bilisummaa Oromoo haa fannifamu, Qeerroon haa bittimfamu jechuudhaan kan isaan ifaa ifatti deemaa turan jechuudha. Humnoonni kana godhan kun humnoota jalqaba Oromoo irraa sodaa qabanidha. Haa ta'uuti garuu yeroo ammaa kanatti taanirra caalee argamuutu irra jiraata. Wanti nuyi gochuu qabnu biyya kana gara nagaatti, gara tasgabbiitti, gara dimokiraasiitti, gara bilisummaatti ceesuutu irra jiraata. Kanaaf humni keenya tokkoffaa ijoolleen kana booda kun ijoollee karaa deemtudha. Leestiroofayi kanneen immoo daandiirra ciisanidha akkuma garatti. Ijoolleen kun fedhii politikaa uummata Oromoo fi miidhuudhaaf fedhii addaa qabaatanii miti. Haa ta'uuti garuu maallaqaan bitamaniiru yookiin immoo ilaalcha dogoggoraatiin gowwoomfamaniiru. Nuti wanni gochuu qabnu sababa humnoota badii kana badii dabalataa caqqabsiisuu hin qabnu qeerroon keenya tasgabbaa'uu danda'uutii qabu humnoota kana garuu mootummaanis saaxiluudhaan seeratti dhiyeessuutu irra jiraata. Qeerroon keenya tarkaanfii fudhatanii gara humnaan walirra dhaabbachuutti akka hin seeneef yeroonni kun sirnaan beekamanii sirnaan saaxilamanii gara seeraatti dhiyaachuu danda'uutu qaba. Kan humnaan keenya beekuu danda'uutu irra jiraata. Humna Oromoo yookiin immoo hoggansa Oromoo gatii dhabsiisuudhaan waan deemaniif nagaa biyya kana keessatti karaa Oromoo dhufaa jiru kan tuffachiisuudhaan waan deemaa jiraniif isa kana gufachiisuun irra jiraata. Humnaan deema qofatu hin taane jara kana saaxiluudhaan humna jara kana duuba jiru qorannee saaxiluudhaan isaaniin qofaatti hambisuudhaan biyya kana gara nagaatti deemsisuutu irra bu'aa qaba yaada jedhuun qaba. Asumaan immoo waanta dabaluu qabu mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Amma asalaa keessatti dubbiin ka'eera. Lixa Wallaggaa keessatti dubbiin ka'eera. Buraayyuun akkasumadha. Iddoo tokko tokkotti humnoonni kun ifatti baanee socho'aa jiru. Humna kana Oromiyaa keessatti to'achuun baay'ee barbaachisaadha. Utuu ijoolleen gara tarkaanfii hin deemin. mootummaan naannoo Oromiyaa dhaabatee ilaaluutiin qabu. Caasaa jara kanaa jechuu danda'uutti qaba. Jara kana to'achuu danda'uutti qaba. Ijoolleen keenya immoo warroota badii qaban sirnaan akka isaan saaxilamanii seeratti dhaatan gochuu danda'uutti qabna. Warra immoo nagaraan jiraatu immoo nageenya isaanii eeguudhaaf wabii ta'uu fi keenya ibsuu danda'uutti qabna yaada jedhuun qaba.
Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatuu kanarratti maal jettu?
Hunduu biyya kana keessatti cunqursamaadha. Uummanni sabaaf saamlammeen Oromoo bichaa yookiin cunqursame. Uummata kibbaa uummata kaana jedhu kun hunduu cunqursamaadha. Haruma malee namni adda addaa akka fuuloo ganyaa san olii gadi dhangottotee deemu hin jira. Yaasa uumalee namni keenya immoo uummatuma kana wajjin jiraata waggaa dheeraadhaa fi nama ofirraa ariyaan qabu Oromoon nama unkaan nama dhiisi. Bosona keessa yeroo boofaa ajjeesi jedhu. Sirni keenyaa tasgabbii mootummaa bichaa eegaa oduun ta'een hundi keenyaa mootummaa ta'uun nurra jira. Ijoolleen qeerroo keenyas immoo namoonni beekati tuttuqanii Oromoon kun balleesse jedhanii Oromoo kana maqaa balleessuudhaan deeman baay'eedha. Yaa ta'u malee of tasgabbeessanii ilaalanii deemudha. Olaantummaan seeraa immoo biyya keessa hin jirretti namni jiraachuu hin danda'u. Sabaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiranis Finfinnee keessa jiranis. Hunduu waliin taanee hojiiniin buluun nurra jiran jedha. Akka sirna kadhaatitti maaliif namni keenyaan waggaa lamaan sadeen lafti gubattee namni gadi bahuu dadhabee karaa bahu wallaalee xiqillama isa maaliif hin laalle. Har'a immoo yeroo ammaa kan dhugaa haasa'uudha. Yeroo aduun namaa baate biyyattii tana aduun baate hunduu mirgi namaa eegamee nagaan bahee nagaan galaa han jennu kanatti immoo biyya kana cillimmichuudha itti deemu kun mootummaan naannoo Oromiyaatis ta'e. Mootummaan magaala Finfinnee keessa jiru poolisii ofii hojjiniini Oromiyaa naannaa daangaa jiru kanaan walitti qindeesse eeguun dirqama isaati. Maaliif biiftitu biyya seera qabdu. Amiraa dhaabbolee siyaasatis maqaa isaaniitiin anulumatti deemanii daldalan kan ibsa baasan yeroo dabresi ibsa yeroo yeroodhaan kennanii namoota deeggartoota isaanii akka kara biraatitti hin deemne gorsuun dirqama isaaniiti. Namni badii uume. Matuma isaatiin itti gaafatama. Bakka siyaasaa san itti gaafatamuu hin danda'u. Miidiyaan irree sirriitti waan dhugaa jiru mirkaneeffatee dabarsuun. Kanaafuu ijoollee keenya san kabaja laaluun namarra jira. Irratti hojjechuun nurra jiran jedha.
Abbaa Gadaa Tuulamaa fi durataa abboota Gadaa Oromoo Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatuu qeerroo irraa immoo dargaggoo Lammii Beenyaa ibsana kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Biyya nagaa nu haa godhu. Barri kun bara nagaa nu haa ta'u. Bara araaraa nu haa ta'u. Bara waraana oduun ta'in. Kan namni keenya nagaan bahee nagaan qilleensa nagaa fudhatee boqotee nagaan bahee nagaan galu nu haa godhu. Biyya jaarsi irra buru. Biyya dargaggoon irra buru. Biyya qeerroo shamarran irra bultu. Biyya nageenyi buru. Biitti Itoophiyaa yookaan immoo biitti Oromiyaa tun nageenya argatte jedhanii addunyaan ajaa'iba akka jedhu bara nagaa bara araaraa nu haa godhu Waaqayyo.
Oromiyaa keessa Instituutii Poolisii Hanqallee keessa poolisii humna sadiitti leenjiirri jira. Dhiyootan keessa namni hedduun akkuma sagalee nyaateen fayyaa dhabe. Tan irratti jaalanneen ogeessa fayyaa poolisii Hanqallee Saajjiin Lataa Dabalii dubbifte galisiitti san deebisa.
Ogeessa waa'ee dawaa akka ta'an Saajjiin Lataa Dabalii akka jedhanitti leenjifamtoonni egaa irbaata nyaatanii booda kukkufaa turan.
Jalqaba kan arginu irbaatuma erga nyaatanii booda kaaniin kukkufa kaaniin immoo achi deddeebisa ture yeroo sana kanii dhufanii dhimmichi gabaasa ta'ee miseensi hundi akka vaaksiin ta'u godhamee ture jechuudha. Kittibaatii fudhatanii namoonni dhukkubsatan kan hin dhukkubsanne fi hospitaala refeeraalii yuunivarsiitii Amboo fi hospitaala jeneraal Amboo fi piraayimarii hospitaalii kan guddarritti jechuudha. Tajaajila akka akkasii kennamee fi dhugaama sana naannoo sa'a saddeetitti miseensi hundi iyyuu deebi'ee galeera.
Jechuun hunduma isaaniitu mallattoo kana agarsiise.
Lakki hunda otoo hin taane maybe food poisoning yookiin immoo drug poisoning illee ta'uu danda'a kan jedhamu irraan kan ka'e namni hundi vaaksiinii yookiin immoo akka antiin hin jenneedhaafi kan kittibaatiin akka kennamuuf ta'e jechuudha nama hundaafi jechuudha.
Warri garuu mallattoon amma isin jettan kun irratti argame meeqa ta'u?
Naannoo 4,000 kan dhiyaatanidha miseensonni illee hin jirarranii. Jalqaba kan nu bira dhufe nama 3 ture nuni gara kiliinikii keenyaa kan dhufee ture.
Kiliinikii isa mooraa keessa jiru?
Nama sadanuu rifeer erga goone ergasiin baay'inni isaa dabalaa dhufe achumaan gara keenyallee kan tun dhufeen kan akkanumatti deemaa turan jiru. Konkolaataama jirutti kan hundumtu fe'amee waan deemaa tureef baay'inaan amma kanatti waan siin ka'uu hin qabu. Kallattoo kan hin argisiisne jiru. Waanumti mataa fooyyuu
erosan dabo nyaden tre galgal sana kana nyade dabo gara kisasa bayinan sin nyane murasa nyade aji dikko ka gara chen dukubute maliya mo makana tem sain sistemi sana nratin na gisi nyanani mor ratim latemo nunam malse te erosan namota gara cha dukusan gene yanne tu rebeta wan ol debisu fi gafo wanti ci hadi ci daba da dufuti wan baraka te shakkine non
ol debisu maduwada mallatonsa
lakin kufi da dai tibeta kan matikan itu madabadan kufi da jiru namoto mutu gargara ne kan kufi da jiru
nyati ci mora masana ke sato jata mamo ala fiduf
daboni albasi dan dergo meti ala galatre namoto dabodi student dan
usakano itto fa wana kasiyo
itto na chuma gibi mora ma ke sito ko padre
irbani kale sa galgala dabo fitto fa ture
dabo fitto ma mora ke sito ko padre amma mati dimichi korana re rakane ani wanti murte san injiru
polisonni le injiratu jirani rakkon kun isa mudate gara hospitala sadit tergaman kannen ke satokko hospitala referala kan university amboti hospitala kanaf medical director akata dr gonfa moti hala ture naibsan
nui kanadgine kalesa denjistonni polisina noromya nanno san kale retti le injiraturani alkan kesa nanno gara saati sadi boda kan gara hospitala kenya du fujal qabani yerodu fan bayen sani polisan de bisisa ture baye dala ko sisani akimonni hospitali chafi akasmalle namonni nanno le keron le tawudan gargaarsa dura gochaa fi turre jechuun baay'een isaanii ol deebisiisaa waan tureef qaama isaanii keessaa dhangala'aa baay'ee waan dhumaa tureefi hakimoonnis namoonni hundumtuu gargaarsa gooneefi wanta sana akka qaama isaanii keessaa bahu gochaa turre jechuudha.
Lakkoofsaan meeqa ta'u?
Lakkoofsaan qabatamaatti amma kana jedhellee beeku yoon baadheyyuu tilmaaman naannoo namoota 2000 kan dhiyaatanidha. Hospitaala keenya qofaa kan dhufanii hospitaala waliigalaa amboollee deemee laaleen ture namoonni baay'ee tachillee turanii. Hospitaala jalqabaa kan gudarillee namoonni hedduun isaanii turaniiru jechuudha. Walumaa galatti namoota 2000 ol hanga 3000 kan ta'anidha kan naannoo keenya dhufanii turan jechuudha.
Midhaan lafa buleerraa akkaataa tolcha isaa sirrii hin taaneerraa namoonni midhaanni sun hin taanee fi ol deebisuu haqqisuu waan jiru. Midhaanichi yeroo nyaanne dhandhamisaa sirrii hin turree waan akkas hin jedhu.
Baay'een isaanii qodaan aayilaandii sunillee kan bishaan sanillee haasaa ture kan jechaa turaniiru. Namoota baay'ee yeroo gaafannu haala sana kan kaasaa turanii namoonni sun kan nyaatanii daabboo ittoo shiroo fi bishaan aayilaandii sana kan isaan fayyadamanii fayyadaman malee baay'een isaanii sadanuu kan fayyadaman jiru isaan kaan garuu yookaan bishaan fi daabboo qofaa kan nyaatanillee dhukkubsatanii deebi'ee immoo kan hundi daabboos ittoo sanallee nyaatanis dhukkubsatanii turanii namni tokko nyaata balfamaa nyaate. Naannoo si'aatii tokko hanga 6 keessatti wanta akkasii ol deebisiisuu teessisuu garaa gubuun kuni wanta akkasii kun hin beekama jechuudha. Haa ta'u malee nyaanni summaa'ellee wanta akkasii sana fiduu hin danda'a normaalii jechuudha.
Yoo summii nyaatan ta'ee dafee mul'ata.
Summiidha taanaan battaluma sanaa jechuun garaacha isaaniillee gubee ol deebisiisuu wanta akkasii jalqaba jechuudha. Garuu akka gaafannetti baay'een isaanii daqiiqaa 30 booda sa'a tokko booda yeroo adda addaati jechuudha kan isaan jalqabee ol deebisisuun suni. Kanaaf amma wantichi wanta walirra bu'uudha. Nyaatatu balfame moo summiidha kan jedhu sana addaan baafnee beekuudhaaf qorannoon laabiraatoorii godhamee adda bahee beekamuu qaba jechuudha wanta kana xumuranii beeksisuudhaaf. Nyaata sana immoo bishaan sana irraallee fudhannee gara paasteritti erginee jirra jechuudha karaa qorannaadhaan akka addaan bahuudhaaf.
Wanni isaan ol deebisan suni midhaanuma duwwaadha moo dhiiga waan akkasii qaba?
Dhiigallee dabalatee kan ol deebisiisaa turan jiru kan midhaan qofallee ol deebisiisaa turan jiru jechuudha.
Fakkeenyaaf suuraan viidiyoo marsariitii adda addaa irra jiru kukkufanii fa'a agarsiisa kun sirriidha?
Sirriidha namoonni sun baay'een isaanii gaafa atattamaan ol deebisiisaa ture waan ta'eef lafa irratti illee kufanii mooraa hospitaalaa keessatti baay'een keenya kan gargaaraa turre jechuudha halkanidha waan ta'eef namoonni sumnaa ol baay'atanii waan dhufaniif kukkufaniiti kan yeroo sana jiranii. Haa ta'u malee amma naannoo sa'aatii 8 walakkaatti halkan keessaa jechuudha baay'een isaanii yaalamanii yaala sana irraa fooyya'ee gara kaampii isaaniitti deebi'anii namoota muraasa bichaadha kan nurra bulan jechuudha halkan sana.
Oromoon Karrayyuu waan hedduun lafa dhabuutu jira. Laftaan akka warri achii dubbifne jedhutti bari tokko lagi hawaas guute irraan faca'ee bisaan laf guutaniitiin fula ejjatanii walii dhabani nama hedduu baqachiisallee gama haaniin ammoo. Isaan hadhaa yookaan ammoo keemikaala qaba kan warshaa mataa sukkaar mataa haaraatii fi nuura heeraa keessaa illee laftaan warra kan irra fudhachuu jira. Akka warreen dubbifne jedhutti warshaan kun lamaan bisaan kan warshaa fiduu dhowwuu fi ofirra gorsuuf jedhee gara lafaa gadhiise. bisaan kun barumbaraa walti tuulama aroo ta'an. Aroon ta'an deemuun deemte dirib gannataate bisaan laf guutanii namni waan hedduun laf dhabe. Biyya laftanaatu qaraa soodda. Tanirra bisaan dansaan argachuun dhibe namatti ta'uu jirte jedhan. Rooba bulgaa Ameerikaatti barataa Yuunivarsiitii Boostoniiti. Nama olmaaf bultii dhiphuuf bal'in harrayyuu fiilmii haakka Jiins & Marxoo si jedhuun hojjateetiin nama addunyaan leebbeessise. Rakkoon karrayyuu guurdoommaanii jenna wal odeeffanne.
Rakkoo bishaaniiti bishaan immoo jireenyaa bishaan hin jiran taanonni immoo rakkoo hedduu dhufaa jechuudha. Fageenya kiloomeetira 200 irratti Finfinnee jalatti argamti achuma jala taatee garuu namni karrayyuu quba qabu hin jiru. Rakkoon barnootaa rakkoo guddaadha. An fakkeenyaaf warrayyuu keessaa nama jalqabaa warra dura baratanii sadarkaa carraa barumsaa argatan keessan jira. San dura manni barumsaa tokkollee hin jiru. Qolleen hawaasummaa hedduutu jira. San keessa kun fayyaa rakkoo guddaatu jira karrayyuu keessa. Qaanaaf hin taallee sana keessa uummata sana wajjin wal qabatee
jechuudha.
Uummati karrayyuu dhaabeekii konsessiin jiru akka kaa'utti gara uummata magaalaan walitti yoo dabalte gara nama 100,000 hin ta'a aanaa sana keessa uummata jiru jechuudha. Aanaa fantaallee sana keessa uummata jiru. Gandoota 18 jira, gandoota magaalaa 2 fi gandoota baadiyyaa 16 jira jechuudha.
Yoo hedduu Awaash guutee irra faca'a lafti tuni teessum lafaati yoo iyyuu ilaalta kutee lafaa volkaanooti. Rift Valley keessa jirti oowwichoo laf horiiti sila laf dheedaati laf gaalaati laf re'eeti laf looniiti laf dandhatteetiin ilaalteetiin argite. Keessumatti wanni dhiyoo kan dhagahu jirru bisaan warshaa mataaraa keessa
ba'a.
Lafa dheessanii haroo duudanii bisaan duudanii waan hedduu rakkisuu jiran jedhanii maal
argite? Wanta an arge beektaa waan akka malee nama jibbisiisaa waan akka malee nama sammuu namallee garagalchaa sammuu namallee haadha jechaadha beektaa. Garuu rakkoon guddoon nuti amma dubbannu rakkoo bishaan haroon nogobaa yookaan haroon basaqaan kun uumeedha beektaa. Bishaan kuni bishaan haroo nogobaa jennee beektaa haroo xiqqoota akka jira karrayyuu. Magaraa hedduu magaalaa mataa irratti aansitee jechuudha. Haroon tuni waggoota 35 waggoota 40 dura kiiloomeetirii iskeerii 3 hin caaltu. Har'aa kiiloomeetirii iskeerii 42 haroon tuni. Sanirra dabartee immoo lafti silaatuun lafti dur horiin gaalli faan birraa galtee bu'ee dhuguudha. Lafa cinaa ol siiqanii eela qosanii horii obaafatanii sululli baddee namu irraanfatee jira. Citaa achitti marguu jira kan namni kan ijoollummaatu dhageenye qaarraa dhageettii malee gurraa arguu hin dandeenye. Har'aa rakkoon guddaan haroon tun uumaa jiru rakkoo guddaadha. Keessa baatee har'a haroon tun guutamtee kiiloomeetirii iskeerii 42 dabartee lagaa dhuunfaan taallee kan asiin dhuftee gara Affaariitiin baatee jirti.
Bishaan hamoo warshaa kan keessa yaadda haroo tana guutuu jira?
Akkasi bishaan warshaa sukkaaraa mataaraa sana keessaa bahu dabalatee. Lammata immoo nuuraa heeraa firuut isteet waan jiru jira ammas kanuma fuduraa irratti oomishantu jira. Lafti guddaan ka burtukaanni faana itti oomishamu achirraa galoon jal'ifamee gartee gadi yaa'u kuni bonaa ganna gadi yaa'u kun marti nuu lafa kanatti seena. Bishaan kun dur akka karrayyuun beektutti laga adii jennee laga xiqqaa wayiiti waan akka ho'ichoo yookaan hootispiin kanatu yaa'a hubbicha laga xiqqaa tokkotti gadi yaa'u jira. Bishaan yaa'u kun martinuu waggaatti walitti qabamee ganna walitti qabamee yeroo haroo guddaa uumu bona keessaa rukkii ofiisaa baalaansi ol godha. Amma humni bishaan kanaa dabalataan waarshaan itti waan gadi naquuf waarshaa dabalatee fuduraan nuuraa heeraa sunis waan itti naquuf wal duukaa dabalamee haroo kana waggoota 35 waggoota 40 keessatti haroo namni argee hin beekne godhe jechuudha. Haroon tun har'a namni dhuguu hin danda'u horiin dhuguu hin danda'u. Qurxummii ta'e naachillee keessa hin jiraatu bishaan kun bishaan qulqulluu miti fayyaa namaatiif fayyaa horiitiif lafa sanaafu gaarii miti har'a bishaan lafa keessa karrayyuu hin qabne itti dubbattulleen dhugamu waan duratti fakkaatu kanaan booda.
Kiiloomeetiriin 42 kun fakkeenyaaf laftu eessa hayaa geessaa fakkaatu.
Ilaala amma lafa karrayyuu beektu keessaa lafa karrayyuu koobii adii jedhamtu jira beektaa lafa jala qaxxaamurtee jiru karaan deemu karaa kan hundaa nyaatee fixee jira. Laga haraa jedhanii jira beektaa dhagaa haraa jedhanii dhagaan haraa tokko namni durullee itti bahu dhagaan haraa sunarra oddoola tahee. Akka oddoolatti hafee namni dhagaa haratti bahuu hin danda'u irra haroon sun nyaatee fite jechuudha. Karaan baaburaa kanumti Finfinnee keessaa bahee Jibuutii deemu kunumtu haroo san walakkaan baatu durii har'a karaan sun badee karaa biraa haara jarutti jiran. Karaan aspaaltii ka Jibuutii deemulleen cufamee karaa biraa baasan. Mataan haraalleen immoo rakkoo keessa jirti.
Tanaafuu iyyuu akkan ta'an fakkeenyaaf mee lafinni fudhatan agarsiisa manneen barumsa kanaannoo sun ijaaramfa ollaa inni fudhatfa yookaan ammoo ardaa inni fudhatfa maasa.
Fakkeenyaaf manni barumsaa haayiskuul an itti baradhe haayiskuulii daandii guddinaa jedhamu GTF'n ijaare an itti baradhe achi bahee waggaa 3 caalaan turre. Badeera achi manuma.
Yoom
badeera. Haayiskuuliin inni badde gadaata akka dura.
Gadaata akka dura.
Dhugaa 8 dura. Manni kiliinika fayyaa Oromiyaa jedhama. mana barumsaa jiteefi jaara kanarraa meetira 500 jaalu innis akkasitti badeera. Mataa haaraa guutummaan sunumtuu egeree akka hin qabne ifaadha kun.
Ayyalam tattana wanni akka xiqqaa tokkoon waan hojjan keessa akka xiqqaa tokko irra deebine qeencessine keessa saniifuun qophii boruutiin walti dachaan ruufirri guta ansoraa lafeera.